Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 սեպտեմբերի 1-ն է։ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի Բրյուսելյան հանդիպումից հետո երկու արտաքին գերատեսչությունները կշարունակեն աշխատանքը խաղաղության պայմանագրի վրա։ Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը կալանավորվել է։ Արդյոք հեռանան ադրբեջանցի զինվորները Հայաստան-Արցախ նոր ճանապարհից։ Մահապատիժը վերականգնելու մասին գլխավոր դատախազի անակնկալ առաջարկը, ինչ հիմքով են իրավապահները մայրաքաղաքում ցրել ռուսների բողոքի ակցիան, միջազգային զարգացումներ, կրթություն, մշակույթ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երեկ Բրյուսելում Հայաստանի վարչապետի Եվրամիության խորհրդի նախագահի և Ադրբեջանի նախագահի երկկողմ հանդիպման ժամանակ քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէր։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը և այստեղ էլ մեզ վճռականությունը անհրաժեշտ այս օրակարգը կյանքի կոչելու համար, հայտարարել է Փաշինյանը։ Երեկվա հանդիպումը ողջունել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը և կարևորել խաղաղության պայմանագրի ուղղությամբ աշխատանքները շարունակելը։ Կարևոր է շարունակել աշխատել խաղաղության պայմանագրի առաջ մղման համար ջանքեր գործադել հումանիտար և հաղորդակցության ոլորտներում, Թվիթերում գրել է Բորելը։ Եվրամիությունը շարունակում է աջակցել խաղաղ, անվտանգ ու բարգավաճ Հարավային Կովկասին, հավելել է եվրոպացի պաշտոնյան։ Ադրբեջանական բանակը ցանկացած պահի պատրաստ է կանխել Լաչինում ցանկացած սադրանք, հայտարարել է ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Աննար Էյվազլին, տեղեկացրել ասնելով, որ ռուս խաղապահների բոլոր դիրքերը Լաչինի տարածքից դուրս են բերվել, այժմ ադրբեջանի բանակի ստորաբաժանումները տեղում ճշգրտում են իրենց դիրքերը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի թիմը ժամանել է Զապորոժիա ատոմակայան ուսումնասիրելու, թե որքան անվնաս է Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ռազմական գործողությունների ֆոնին։ Մոսկվան Կիևին մեղադրել է ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետների ատոմակայան ժամանելուն ընդառաջ սադրանք իրականացնելու մեջ, պնդելով, որ ուկրաինական ուժերը փորձել են գրավել ատոմակայանը, սակայն ռուսական բանակը ոչնչացրել է արձակվողներին, ասվում է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունում։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինը չի մասնակցի ԽՍՀՄ առաջին և վերջին նախագահ Միխայել Գորբաչովի վերջին հրաժեշտի արարողությանը։ Պեսկովի խոսքով Կրեմլի ղեկավարն իր հարգանքի տուրքը մատուցել է այսօր առավոտյան, հիվանդա այցելելով հիվանդանոց, որտեղ երկու օր առաջ մահացել է Գորբաչովը։ Առայժմ հստակ չէ, հուղարկավորությունը կրելու է պետական բնույթ։ Լեհաստանը դաշնակից Գերմանիայից ավելի քան 1.3 տրիլիոն դոլար կպահանջի որպես երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքների փոխհատուցում, հայտարարել է Լեհաստանի իշխող ուժի առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին։ 2019-ին Կաչինսկու գլխավորած քաղաքական ուժը հայտարարել էր 850 միլիոն դոլարի մասին, սակայն մինչ օրս Վարշավան պաշտոնապես չի դիմել Բեռլինին փոխհատուցման պահանջով։ Գերմանիան բազմից հայտարարել, որ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի հետ կապված ֆինանսական հարցերը վաղուց կարգավորված են և այդ թեման կարելի է փակված համարել։ Կոսովոն և Սերբիան այսօր սկսել են իրականացնել անցած օրերին Եվրամիության միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, որի համաձայն կոսովարները կարող են Սերբիա այցելել այդ երկրի կողմից ճանաչված Կոսովոյի փաստաթղթերով, իսկ սերբերը իրենց սերբական փաստաթղթերով այցելել Կոսովոյի տարածք։ Պրիշտինան անցած ամիս որոշել էր լրացուցիչ փաստաթղթեր պահանջել Կոսովո ժամանող սերբերից, ինչը սակայն բողոքյան նախադեպ ալիք էր բարձրացրել սերբերի շրջանում։ Կոսովոն Սերբիայից միակողմանիորեն անկախություն է հռչակել 2008-ին, Բելգրադը սակայն շարունակում է պնդել, որ իր նախկին նահանգը երկրի անբաժանելի մասն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանը ակնհայտ դժգոհությամբ է արձագանքում Բրյուսելում հայ-ադրբեջանական շփումներին։ Գուցե դա ինչ-որ տեսակի քաղաքական խանդ է, համոզվածություն, որ կողմերը միայն Մոսկվայում պետք է հասնեն կամ չհասնեն որևէ համաձայնության։ Ընդ որում, նյարդայնությունը ունի որոշակի հիմքեր, ի վերջո ոչ թե ֆրանսիացիները կամ ամերիկացիները, այլ հենց ռուսներն են տեղակայվել կողմերի միջև։ Բայց այս խճճված քաղաքական ռազմական խնդրում արևմուտքն էլ է դերակատար։ Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը բանակցել են Բրուսելում և արտգործնախարարներին հանձնարարել են աշխատել խաղաղության պայմանագրի շուրջ, ինչպիսին այն կարող է լինել։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Փաշինյանը հակիրճ անդրադարձավ Ադրբեջանի ղեկավարի հետ երեկվա հանդիպմանը։ Ավելի քան 4 ժամ տևած բրյուսելյան բանակցություններից մանրամասներ չհայտնեց։ Խաղաղության հնարավոր լուծումներն ակնհայտ չեն, հեշտ չեն, նիստում խոստովանեց Հայաստանի ղեկավարը։
Քննարկումը ծավալուն է եղել, քննարկումը հեշտ չէ։
Հանդիպումից հետո երեք կառավարությունը հաղորդեց, պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել արտգործնախարարների մակարդակով շարունակել առարկայական բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի նախագծի մշակման շուրջ։ Այդ նպատակով մեկ ամսվա ընթացքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Թե ինչ սկզբունքների հիման վրա են Արարատ Միրզոյանն ու Ջեյհուն Բայրամովը աշխատելու, վարչապետն այսօր էլ չհայտնեց։
Հետագայում, եթե կլինեն կամ մանրամասներ, կամ առաջարկներ, կամ թեմաներ, որոնք այնքան հասունացած կլինեն, որ անհրաժեշտ լինի քննարկել կառավարությունում հարության հետ, քաղաքական ուժերի հետ, մենք դա իհարկե անպայման կանենք։
Ամիսներ առաջ Բաքուն 5 սկզբունքներ էր ներկայացրել, որին Հայաստան արձագանքել էր 6 կետանոց պատասխանով։ Բաքուն դա անգամ առաջարկ չէր համարել, Ադրբեջանը Ղարաբաղի հարցը փակված համարելով Հայաստանից պահանջել էր միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչում, տարածքային պահանջների բացառում, նաև սահմանազատում, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, կոմունիկացիաների բացում։ Երևանն ընդունելի էր համարել Բաքվի առաջարկները, պատասխանել էին Ադրբեջանից Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի, առանց հստակեցնելու ինչ կարգավիճակ են պատկերացնում, նաև շեշտել էին հայկական կողմի համար հիմնարար է Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության երաշխավորման, նրանց իրավունքների և ազատությունների հարգման, ինչպես նաև Արցախի վերջնական կարգավիճակի որոշման հարցերը։ Երեկվա բանակցություններից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարությունում Ղարաբաղյան հակամարտության մասին որևէ բառ չկար, թեև վարչապետի աշխատակազմից հայտնել էին, որ այդ հարցը ևս քննարկվել է։
Փաշինյանի բանակցած ցանկացած բանակցային փուլը ենթադրում է նոր կորուստներ, դրանք կարող են լինել թե տարածքային հայրենազրկման տրամաբանության մեջ, թե անվտանգային երաշխիքների տեսանկյունից։
Բրյուսելյան հանդիպումից դժգոհ է խորհրդարանական հանդիպումը։ Պատիվունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հանդիպումը որակում է ձախողված։ Արցախից ձեռքերը լվացել է Հայաստանի իշխանությունը։ Այն խնդիրները, որ Հայաստանի դիվանագիտական նախապայմաններն էին գերիների վերադարձը, Հայաստանի սուվերեն տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը, այս էջերը փակել են, կարծում է ընդդիմադիր պատգամավորը։
Ողջ բանակցային գործընթացը շրջանցում է Արցախի կարգավիճակը, շրջանցում է փաստացի գերիների հարցը, շրջանցում է այս պահին զինյալների հեռացումը Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքից և կառուցված է ափալ-թափալ հող հայրենիք վաճառելու տրամաբանության վրա։
Վարչապետի մամուլի ծառայությունից երեք հայտնել էին երրակողմ հանդիպման ժամանակ քննարկված հարցերից մեկն էլ գերիների ազատ արձակման և անհետ կորածների ճակատագրի պարզաբանման վերաբերյալ է եղել։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն էլ, որի միջնորդությամբ էր հանդիպումը, իր հայտարարությունում նշել էր, ադրբեջանական կողմի հետ զրույցում ընդգծել է հայ գերիների վերադարձի կարևորությունը։ Իշխող խմբակցությունից պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը հանդիպումը առաջընթաց է համարում։ Խաղաղության նախագծի վերաբերյալ ենթադրությունները թեև դեռ վաղ են, ասում է, բայց տեղաշարժ կա։
Բայց հասկանալի է, որ Ադրբեջանը փորձելու է մաքսիմում իր համար շահավետ լուծումներ երաշխավորել։ Մեր խնդիրը հակառակն է, մենք ուրեմն նպատակ ունենք երաշխավորել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելությունը, ինքնիշխանությունը, որը շատ կարևոր է, և Արցախի ժողովրդի համար այն պայմանների ստեղծումը, որոնք չեն վտանգի, որ նրանք, այսպես ես ինձ թույլ տամ ասեմ, հավերժ ապրեն իրենց պատմական հայրենիքում։
Ըստ իշխանության ներկայացուցչի, Ռուսաստանն ուզում է Արցախի կարգավիճակի հարցը օդում մնա, և ռուս խաղապահները երաշխավորեն Արցախի անվտանգությունը։ Վիգեն Խաչատրյանը սա վտանգավոր է համարում։ Մի օր խաղապահները դուրս կգան ու Արցախը կհայաթափվի։ Արևմուտքը, ըստ Խաչատրյանի, առաջարկում է Արցախը Ադրբեջանի կազմում մնա, արցախցիների անվտանգության ու իրավունքների երաշխիքներով։
Որքան ես եմ հասկացել, որ պետք է ճանաչել Արցախի ինքնորոշման իրավունք Ադրբեջանի գազում, դա նրանք ակնհայտացում են, որ Ադրբեջանից դուրս Արցախ չեն տեսնում, բայց մյուս կողմից Արցախին տեսնում են որպես ինքնատիպ մի կառուցվածք, տարածք, որտեղ հայերը ապրում են իրենց պատմական հայրենիքում, պատմականորեն նրանք Ադրբեջանի կազմ են, բայց պետք է իրենց բոլոր իրավունքները ինքնուրույն ապրելու, իրենց բախտը տնորինելու որոշել առանց Ադրբեջանի մասնատման։ Սա է իրողությունը։ Ռուսական տարբերակի դեպքում մենք պիտի ընդունենք մի ճշմարտություն, որ օրը ռուսները հրաժարվեն իրենց առաքելուսից, մենք պիտի Ղարաբաղը հայաթափենք։ Եթե մենք սրա հետ համաձայնենք, մենք պիտի արևմուտքի հետ հիմա չխոսանք, ասենք շնորհակալություն, բայց մենք ոնց որ դրա հետ համաձայն չենք։
Փաշինյան-Ալիև հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է նոյեմբերին, թե կոնկրետ որտեղ դեռ չեն հայտնում։ Սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի հաջորդ նիստն էլ նոյեմբերին տեղի կունենա Բրյուսելում։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գեներալ-լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանը վերստին կալանավորվել է 44-օրյա պատերազմում զինվորական պաշտոնյական անփութություն դրսևորելու մեղադրանքով, արդեն այսօր մեղադրանքը լրացվել է։ Նա Արցախի բանակի հրամանատար է նշանակվել պատերազմի մեկնարկից մեկ ամիս հետո, հոկտեմբերի 27-ին, պարտությունից օրեր առաջ, երբ արդեն շատ ծանր էր վիճակը։ Փաստաբանը պնդում է, որ իրավապահները անարդար վճիռ են կայացրել։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի պատրաստած հաղորդումը։
Կալանավորումից ժամեր անց իրավապահները նոր մեղադրանք առաջադրեցին գեներալ Միքայել Արզումանյանին, այս անգամ իշխանությունը չարաշահելու իշխանազանցության, իշխանության անգործության համար։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ զինվորական պաշտոնական անփութության մեջ արդեն իսկ մեղադրվող Արզումանյանը պատերազմի առաջին օրերին ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող Արեգա բարձունքը և հարակից մարտական դիրքերը ազատագրած անձնակազմին նահանջ հրաման է տվել, ինչի հետևանքով հակառակորդը առանց դիմադրության առաջացել, գրավել է բարձունքը, հարակից մարտական դիրքերը, ամրապնդել է իր ուժերը և միջոցները, որտեղից դիտարկել է այդ գոտում պաշտպանություն իրականացնող ստորաբաժանումների խորքն ու զարգացնելով հաջողությունները, ունենալով գերիշխող դիրք, գրոհել է պաշտպանության բնագծի այլ մարտական դիրքերի ուղղությամբ։ 44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանը այսօր երկու ամսով կալանավորվել էր մեկ այլ մեղադրանքով՝ Շուշիի և հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում զինվորական պաշտոնական անփութության համար։ Նախկին բարձրաստիճան զինվորականը, որն այժմ Արցախի նախագահի խորհրդականն է, պաշտպանության բանակի հրամանատար էր նշանակվել 2020 թվականի պատերազմի վերջին օրերին, հոկտեմբերի 27-ին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվեց Արցախի պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, պատերազմի վերջին 10 օրերին Շուշիի պաշտպանության ընթացքում Արզումանյանի ծառայողական պարտականությունների նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերը ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել քաղաքը և մատույցները, հայկական կողմն ունեցել է զոհեր և վիրավորներ։ Իրավապահների հաղորդմամբ Արզումանյանը չի հանձնարարել զորք տեղակայել Շուշիի պաշտպանական բնագծի չպահվող հատվածում, այն դեպքում, երբ իր ենթակայության տակ ունեցել է համապատասխան ներուժը։ Ամբողջ օրվա ընթացքում ազատությանը չհաջողվեց Արզումանյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանից կարծիք դիրքորոշում լսել իր պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքների վերաբերյալ։ Նա հեռախոսին չի պատասխանում։ Փոխարենը Արզումանյանին ճանաչող գլխավոր штаբի նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը թեև խուսափեց ուղիղ գնահատականներ տալուց, բայց անկեղծացավ։ Մի բանում վստահ է, Արզումանյանը այս ամենին արժանի չէր։
Առավելը ազնիվ չի։ Արզումանյանը մեղադրանք առաջադրել է բանակ ընդունելու պահին, եւ ամեն ինչ արդեն կախորոշված է եղել։ Երկրորդը, որը մեկը չի կարա գնահատական, դա հրամանատարը։ Այդ պահի ստեղծված իրավիճակում ինքը ճիշտ է որոշում կայացրել, թե սխալ։ Ես ինքս ինձ այդպես թեկուզ եղել եմ Արզումանյանը վերադասը, ինձ այդ իրավունքը չեմ վերապահի, որ ասեմ այդ պահին ճիշտ որոշումը կայացրել, թե սխալ, որտեղ հազար ֆակտորներ կա, որոնք ազդում են այդ պահի որոշման վրա։
Իրավապահները պնդում են, մինչև 2020 թվականի նոյեմբերի 6-ը ներառյալ Արզումանյանի ստորագրությամբ օպերատիվ ամփոփագրերում իրադրությունը ներկայացվել է վերահսկելի, մինչդեռ նոյեմբերի 5-ին հակառակորդի խմբերին արդեն հաջողվել էր ներթափանցել Շուշի։ Պատերազմի ավարտից հետո Շուշի անկման մեղավորների փնտրտուքը շարունակվում է, սակայն մինչև օրս բարձրաստիճան որևէ այլ զինվորականի մեղադրանք չէր առաջադրվել։ Շուշին չգրավվեց, այլ հանձնվեց։ Ընդդիմադիրների մի մասը իշխանությանն է ուղում այս մեղադրանքը, իսկ ավելի կոնկրետ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին։ Վարչապետը հետ պատերազմյան այս երկու տարիների ընթացքում տարբեր առիթներով մի քանի անգամ խոսել է Շուշիի անկման մասին։ Այս ապրիլին, օրինակ, կառավարության գործունեության ծրագրի զեկույցի քննարկմանը իր եզրափակիչ ելույթում ասել էր, որ առանց Շուշիի հնարավոր չէր պատերազմը կանխել կամ կանգնեցնել։
Մեզ ասում են Շուշիի համար Շուշին հանձնել ենք, ոչ մենք պատերազմը Շուշիի համար է եղել։ Պատերազմը Շուշիի համար է եղել։ Ասում ենք կանգնեցնեիք պատերազմը, ինչի՞ մենք չենք մտածում կանգնեցնելու մասին պատերազմի, կամ կանխեիք պատերազմը, մենք չենք մտածում կանխելու մասին։ Առանց Շուշիի հնարավոր չէր պատերազմ կանգնեցնել կամ կանխել։
Քաղաքականությունը ազնիվ բան չէ, ազատության հետ զրույցում ասաց նախկին բարձրաստիճան զինվորական Մովսես Հակոբյանը, շեշտելով, ինքը դրանով չի զբաղվում, բայց իր համար ակնհայտ է, քաղաքականության փորձում են արդեն արվածն արդարացնել։
Քաղաքական հայտարարություն անում են, մնացածը սկսում դրա տակ կառուցել է, որը շատ վտանգավոր է, կարծում եմ այդ ոլորտից է դա։
44-օրյա պատերազմի օրերին Արցախի պաշտպանության բանակը ղեկավարած Միքայել Արզումանյանին առաջադրված մեղադրանքներով առավելագույնը 13 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինով հին ճանապարհը այլևս չկա, հիմա Հայաստան-Արցախ կապը իրականացվում է ժամանակավոր ուղիով, մինչև ավարտին կհասցվի նոր ճանապարհը։ Այն արդեն գրեթե պատրաստ է և պետք է գործի Միջանցքի կարգավիճակով մինչդեռ նոր ճանապարհին բնակավայրերից ոչ հեռու տեղակայվել են ադրբեջանցի զինվորներ, արդյոք նրանք կհեռանան, երբ շինարարությունն ավարտվի, ռուսներից դեռևս արձագանք չկա։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանն Արցախին կապող նոր ճանապարից մի քանի 100 մետրի վրա ադրբեջանական հենակետ է։ Երկու օր է, ինչ երթուղին նոր միջանցքով է անցնում։ Ադրբեջանական դիրքից այսօր արդեն վերաբերմունք են արտահայտել։
Այնտեղ շնչումը, այնտեղից քար են գլորում ավտոճանապարհի մայրուղու վրա։ Իրանք տեղում են առավոտն էլ, այս մի 3 օրա իրանք ակտիվացել են ճանապարհը բացել այդտեղից։
Հին Շենի համայնքապետ Սամվել Սարգսյանի տեղեկացմամբ այսօր առավոտյան են ադրբեջանցիները քարեր գլորել ճամփի ուղղությամբ։ Նրանց հենակետը հենց Միջանցքի Հին Շենով անցնող հատվածի գլխին է։ Ակնկալվում է, որ զինված ադրբեջանցիները կհեռանան նոր Միջանցքի գործարկմամբ և 5 կիլոմետր լայնությամբ անվտանգության գոտի կլինի, բայց նրանք տեղում են։ Համայնքապետը ենթադրում է, հսկողություն իրականացնող ռուս խաղապահ հանձնակազմը հիմա փոխվել է տեղանքին կծանոթանան, հետո հույս ունի ադրբեջանցիները կհեռանան։ Ռուսներին արդեն իրազեկել է խնդրի մասին։
Մենք ենք պահանջում, օրեք նա պահանջում, իրանց համարագրածով ենք պահանջում, մենք օդից բռնած բան չենք պահանջում, իրանք չեն ստորագրել նոյեմբերի 9-ին ճանապարհի փոխարենով ալտերնատիվ ճանապարհ կառուցվեն, 5 կիլոմետրի միջազգային սահմանը պահեն, ինչ որոշել են, ինչ պետք է պահենք պահանջում, մենք օդից ուրիշ բաներ չենք պահանջում, դա մեր պահանջը, ոստերահանեն է ժողովրդ ու կարին տեղաշարժվի։
Լաչինի միջանցքը փակվելուց հետո հայկական երթևեկությունը Աղավնո Բերձորը շրջանցող ժամանակավոր ճանապարով ադրբեջանցիների կառուցած կամրջով մտնում է Բերդաձորի ենթաշրջանի Հին Շեն Մեծշեն գյուղեր։ Հին Շենում ադրբեջանցիները մետրերի վրա են միջանցքի անվտանգության գոտում, Մեծշենում նրանք ավելի հեռու են, քան 2.5 կիլոմետրն է, բայց գյուղը շրջապատող բարձունքների վրա են օգոստոսի վերջից։
Դերքային փոփոխությունները Լաչինի հետ կա, Բերձորի հետ կապված է։ Ձեզ տեսանելի է սարերը, որ կա մեր հետևում, լրիվ իրանք արդեն պոստեր են դրել, դրոշակներ են դրել, դա իրանց տարածքն է, խորհրդային տարիների ժամանակ դա իրանց տարածքն է եղել։
Մեծշենի համայնքապետ Դավիթ Դավթյանի խոսքով պատերազմից առաջ պարզ է, հետո էլ իրենց տեսադաշտում ադրբեջանցիներ չկային։
Ամսի 26-ին, որ Բերձորը հանձնեցինք իրանց, հաջորդ օրվանից 27-ից արդեն իրանք մեր համար տեսանելի դառան։
Հենց այս պատճառով էլ ոչ մի ոգևորություն չկա, թե Բերդաձորի ենթաշրջանի այս փոքրիկ գյուղերը կաշխուժանան Մայրուղու Երուսեռից։ Բերձորը հայկական մնար, ադրբեջանցիները չէին մոտենա մեծ շենին։
Լավագույն տարբերակը կլներ, եթե Բերձորը եւ Աղավնո մեր ձեռքին լինի եւ ճանապարհը բնականոն իր հոսքով, իր հունով ընդեղով գնա։ Ճանապարհը նորմալ ճանապարհ է, երթևեկությունը գնում է։ Ուղղակի պիտի հարմարվենք, էլի։
Մեծ հարց է, թե հետո ով կերթևեկի այստեղով։ Բերդաձորցիները լավատես չեն։
Մեր կարծիքից կախված դենքա։
Մեծ շենցի Սուրեն Դավթյանը գյուղի վերջին օրերի երթևեկին հետևում ու մի լավ ու հազար վատ բան է կանխատեսում։ Լավն ասում է այն է, որ կտրված գյուղից Ստեփանակերտ կամ Գորիս գնալու համար մեքենա այլևս չես փնտրի։ Վատ սցենարները առայժմ շարադրել չի կարող։
100% գիտեմ, որ հայերի օգուտ ոչ մի բան չկա, ոչ մի բան աբսալույնի։
Ինչից եք տա ենթադրում։
Ենթադրումում թուրքերի ներկայիս հայերի նկատմամբ բոլոր տեսակի ճշնամանքները։ Ամեն քայլափոխում միշտ էլ աշխատում են ինչ-որ մի վնաս տան։
Բերդաձորի գյուղերում միայն անվտանգության խնդիրը չէ, գազ չկա, լույսը ընդհատումներով է, ջուրը օրը մեկ ժամ։
Չգիտեմ, ներկայումս ես ոչ մի հայ ղեկավարություն իրա հոշ չեմ դնում, յուրաքանչյուր մատ ինքը պիտի իրեն համար մտածի, ճիշտ ամեն ինչը ճիշտ անի։ Դերում ենք, որ մենք անտերենք, առանց ղեկավարի ենք։
Սուսան Բադալյան, Տիգրան Հովսեփյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մեծ Շեն, Երևան։
Ծանր պարտությունից հետո ընդդիմությունը իշխանության հասցեին պետական դավաճանության մեղադրանք է հնչեցրել։ Իշխանությունն էլ պատասխանել է, թե պարտության բուն պատճառները գոյացել են նախորդ երկու ռեժիմների օրոք։ Ապա բազմաթիվ հաղորդագրություններ են ստացվել պետական դավաճանության փաստով ձերբակալությունների մասին, ոմանք խղճուկ մի քանի $100 դիմաց թշնամուն ռազմական գաղտնիքներ են փոխանցել։ Եվ ահա այսօր գլխավոր դատախազը առաջարկել է սահմանադրային իրավական հիմքեր ստեղծել պետական դավաճանության պարագայում մահապատժի դատապարտելու համար։ Իհարկե գոյություն ունի օրենքի հետադարձ ուժի մասին միջազգային հայտնի թեզը, կան Եվրոպայի առաջ ստանձնած պարտավորություններ, եւ վերջապես մի հանգամանք էլ դատախազը տեսանելի ապագայում պետք է ազատի պաշտոնը, բայց առաջարկը հնչեցվել է, հանրությունը արձագանքի կարիք ունի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Մենք պետությանը չպետք է դիազորին որպեսզի նա սպանի։
Երկու շաբաթից պաշտոնը լքող Հայաստանի գլխավոր դատախազը 2003 թվականից Հայաստանում արգելված մահապատիժը կրկին թույլատրելի դարձնելու անհրաժեշտություն է տեսնում։ Սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը գլխավորող արդարադատության նախարարին ուղված գրությամբ Արթուր Դավթյանն առաջարկում է պետական դավաճանության համար մահապատժի ենթարկելու սահմանադրաիրավական հիմքեր ստեղծել։ Գլխավոր դատախազությունը հայտարարում է, պետք է քննարկել այս հանցատեսակի դեմ իրավական պայքարն ուժեղացնելու պատժողական քաղաքականությունը խստացնելու հարցը։ Ինչու է պաշտոնը լքելուց 14 օր առաջ գլխավոր դատախազը նման առաջարկանում։ Նրա խորհրդական Գոր Աբրահամյանը պնդում է, սա հրատապ անհրաժեշտություն է։
Ներկայումս քննվում են պետական դավաճանության վերաբերյալ բազմաթիվ քրեական գործեր, որոնք այս պահին ես չեմ կարող տվյալներ հրապարակել, բայց այնպիսի քստմնելի դրսևորումներ են պարունակում, որոնք որևէ պարագայում ոչ միայն իրավական, այլև բարոյական, էթիկական, դեռ չեմ խոսում անվտանգության առումով, առհասարակ ընդունելի չի կարող լինել մի պետության, մի երկրի պարագայում, որը ներկայումս չափազանց լուրջ տարածաշրջանային անվտանգային խնդիրներ ունի, եւ այդ խնդիրներից ձերբազատվել չի լինում։ Այդ պայմաններում նման միջոցների ձեռնարկումը դիտարկում է որպես օպերատիվ հրատապ անհրաժեշտություն։
Ժողովրդավարությունից ակնհայտ նահանջ է, սա էլ իրավապաշտպանների գնահատականն է։ Արթուր Սաքունցը խստորեն քննադատելով դատախազի նախաձեռնությունն ընդգծում է, պետությունը չպետք է խախտի մարդու կյանքի իրավունքը մահապատիժ կիրառելով։ Հայաստանում կիրառվող ցմահ ազատազրկումը իրավապաշտպանի համոզմամբ արդեն իսկ ամենախիստ պատիժն է։
Հարց է, որին մենք Եվրոպայի խորհրդին անդամակրվելու ժամանակահատվածում արդեն իսկ բազմիցս անդրադարձել ենք, և հիմա հասկանալի չէ, թե գլխավոր դատախազը մարդու իրավունքի տեսակետից ինչու է նման մոտեցում ներկայացնում, որը ակնհայտորեն հակասում է ժողովրդավարական պետությունում մարդու կյանքի իրավունքի նկատմամբ պետության պարտավորությունին.
Հայաստանում վերջին անգամ մահապատիժ է կիրառվել 1991 թվականին, իսկ 2003-ին այն օրենքով արգելվեց։ Մահապատժի վերացումը Եվրախորհրդին Հայաստանի անդամակցության պայմաններից մեկն էր։ Հայաստանի սահմանադրությունն այժմ արգելում է մահապատիժը ցանկացած անձի նկատմամբ։
Քննարկումներ կարող են լինել, կատարվել մեկնաբանություններ կարող են լինել, բայց ուզում եմ կրկնել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է անվտանգային չափազանց նուրբ, մեղմ ասած նուրբ այնպիսի իրավիճակում, որ մեզ համար այս պահին իմ գնահատմամբ ևս բացարձակ անհրաժեշտություն է ձեռնարկելու այդ անվտանգության երաշխավորման լրացուցիչ հրատապ միջոցներ։
Այդ ժամանակ Հայաստանը վավերացրեց մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի մահապատիժն արգելող 6-րդ արձանագրությունը, որը, սակայն, թույլատրում էր պահպանել մահապատիժը ծանր պատերազմական հանցագործությունների ժամանակ։ 3 տարի անց էլ Հայաստանը ստորագրեց կոնվենցիայի 13-րդ մահապատիժը բոլոր հանգամանքներում թույլ չտալու արձանագրությունը, սակայն չվավերացրեց այն։ Գլխավոր դատախազությունը հենց սա հաշվի առնելով է պնդում, թե Հայաստանը մահապատժի բացարձակ արգելք սահմանելու միջազգային իրավական պարտավորություն չունի։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հակադարձում է. Միետ նախադեպային վճիռներից մեկը փաստում է. Հայաստանն այս փաստաթղթերը ստորագրելով արդեն իսկ պարտավորություն է ստանձնել հետևել դրանց։
Խոսքը վերաբերում է Եվրոպայի խորհրդին անդամակցության հետ կապված Հայաստանի վերսած պարտավորությունների ցանկին, և այդ պարտավորությունների ցանկով արդեն իսկ պետությունը, երբ որ պարտավորություն վերցրել է ընդունել համապատասխան իրավական նորմեր, անկախ նաև այդ համապատասխան իրավական հաստատուկտը, օրենքը կամ իրավական ակտը ընդունվել է թե չէ, այսինքն կիրառվել է, իմպլեմենտացվել է թե չէ, արդեն իսկ այդ վերսած պարտավորությունը հիմք է, հա, համաձայնությունը հիմք է, որպեսզի նա երաշխավորի այդ վերսած պարտավորությունը, այսինքն պարտավորությունը ոչ միայն վավերացում է, պարտավորությունը նաև ստորագրում է։
Գլխավոր դատախազի խորհրդականին հարցրինք, եթե իրենց առաջարկը կյանքի կոչվի, չեն բացառում դատական սխալի հնարավորությունը, ինչի հետևանքով գուցե անմեղ մարդ մահապատժի ենթարկվի։ Աբրահամյանը պատասխանեց, այդ մտավախության պատճառով անդրաժեշտ քայլերի չգնալ չեն կարող։
Այդ մտավախությունը կարելի է ընդհանրապես, հասկանում եմ, որ ծայրահեղ պատժատեսակի մասին ենք խոսում, բայց այդ մտավախությունը կարող ենք վերաբերելի համարել ընդհանրապես բոլոր գործերով դատարանների կողմից կայացրող որոշումներին, այսինքն միայն զուտ դրանից ելնելով մենք չենք կարող ուրեմն քայլերի չդիմել, որոնց անհրաժեշտությունը կա։
Փորձեցինք պարզել, թե ինչ կարծիք ունի այս նախաձեռնության վերաբերյալ երկու շաբաթից գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնող Աննա Վարդապետյանը։ Նա, սակայն, մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան թողեց։ Կարծիք չեն շտապում հայտնել նաև խորհրդարանի իշխող խմբակցության անդամները և արդարադատության նախարարը։ Վերջինը, սակայն, Արմենպրեսի հետ զրույցում չի բացառել, որ կքննարկեն գլխավոր դատախազի առաջարկը։ Երեկոյան Արթուր Դավթյանի նախաձեռնությանն արձագանքեց մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը, որը նաև արդարադատության նախարարի գլխավորած սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ է։ ՄԻՊ-ը նման առաջարկի քննարկումն անգամ տեղին չի համարում, քանի որ այն մեջբերեմ մեծապես ստվերում է կյանքի իրավունքի և ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական ու ժողովրդավարական արժեքները։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սուրմալու կենտրոնից ավերակներ են մնացել Մահաբեր Պայթյունի գործով 3 անց կալանավորվել է դատախազությունը նման խափանման միջոց է պահանջել նաև փոխտնօրենի համար, սակայն դատարանը այն անհիմն է համարել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը համաձայն չէ, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնի փոխտնօրենը մնա ազատության մեջ։ Նրան ազատ արձակելու առաջին Նատյանի դատարանի որոշումը բողոքարկել են։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած հրդեհն ու դրան հաջորդած հուշկու պայթյունը առնվազն 16 մարդու կյանք խլեց։ Այսօր դեռ 4 հոգու է մեղադրանք առաջադրվել, նրանցից 3-ը կալանավորված են, 4-ը փոխտնօրեններ, բայց դատարանը համարել է, որ նրան կալանավորելու հիմնավոր կասկած չկա ու մերժել դատախազությունը այդ միջնորդությունը։ Դատախազությունն էլ դատարանի այս որոշումն է անհիմն համարելու, 3 արդեն վերաքննիչ բողոք է ներկայացրել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյան.
Դատախազությունը գտնում է, որ կան բավարար փաստական տվյալներ, որոնք վկայում են առնվազն տվյալ անձի տվյալ հանցավոր արարքը կատարելու առնչությունը, միջնորդություն ներկայացնելու պահին այդ հանցավոր արարքին տվյալ անձի առնչության վերաբերյալ առկա են եղել բավարար տվյալներ։
Դատախազությունը հիմքեր ունի ենթադրելու, որ փոխտնօրենն ազատության մեջ մնալով կարող է ազդել գործի օբյեկտիվ քննության վրա։
Ակնհայտ է, որ գործ ունենք փոխտնօրենի հետ, որը ունի կապեր, կարող է ազդեցություն ունենալ առևտրի կենտրոնում եւ տվյալ մասնաշենքում գործունեություն ծավալած տնտեսվարողների նկատմամբ, նկատի ունենալով նաեւ գործի հանչեղությունը եւ ողբերգականությունը, այսպես ասած, քիչ շահավանականությունը, որ կարող է նաեւ թաքնվել քննությունից, այսինքն նախադրյալները, որոնք կարող են, այսպես ասած, խոչընդոտներ հարուցել արդյունավետ քննության համար, տվյալ անձի կողմից առկա են։
Կապ հաստատեցինք Սուրմալուի փոխտնօրեն Վարդան Մանուկյանի հետ, հասկանալու, ինքն է արդյոք ազատ արձակված մեղադրյալը։ Հրաժարվեց հարցազրույցից, միայն հաստատեց, որ հարցը քննվել է։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող մյուս 3 անձանցից 2-ն արդեն մոխրացած պահեստն էին շահագործում, մեկը վարձակալն է, նրանցից ոչ մեկի անուններն իրավապահները չեն հայտնում։ Դեպքից 20 օր անց դեռ չի հարցը քննվել տոնավաճառի սեփականատերը, պարզ չէ նաև հարցը քննվել է արդյոք շուկայում ավելի վաղ հակահրդեհային ու անվտանգության կանոն ների տասնյակ խախտումներ արձանագրած տեսչական մարմնի ղեկավարը։ Չնայած հայտնաբերված բազմաթիվ խախտումներին, տեսչականն այդպես էլ վերստուգում չեր անցկացրել, որ պարզի, խախտումները վերացվել են թե ոչ։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակն ասաց, փոխանցում է այն տեղեկությունն, ինչ քննիչներն են իրեն ասել, ավելին չգիտի։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը հարցաքնվել է
տեսչական մարմնից պաշտոնատար անդեմ։
Այսինքն կարող ենք ասել, որ տեսչական մարմնի ղեկավարը չի հարցակնվել։
Ես չգիտեմ տեսչական մարմնի ղեկավարը այս երեքի մեջ կա թե չկա, պաշտոնատար անձանցից 3-ն են եղել, որոնցից մեկը դային անվտանգության պաշտության պետն է եղել։
Իսկ սեփականատերը հարցակնվել է։
Ոչ, ոչ։
Ինչու՞։
Ես չգիտեմ, երևի հետո կա հարցակնումի քննիչներ, այդ մասին լրացուցիչ կտեղեկացնեմ ես։
Մինչև իրավական գործընթացը շարունակվում է, տնտեսվարողներից Աբրահամ Միքայելյանը վնասներն է հաշվում, շուրջ 300 միլիոն դրամ է կորցրել։ Այրված շենքում էր գտնվում իր պահեստը, որն էլ չկա։ Գիտի, որ կառավարությունը չի փոխհատուցելու տնտեսվարողների վնասը։ Էկոնոմիկայի նախարարն ասել էր, մասնավորի բաց թողումը կառավարության անելիքը չէ, թող ապահովագրեին իրենց ունեցվածքը։ Գործարարն անհեթեթություն է համարում ապահովագրել, օրինակ, տորթերի համար նախատեսված հրավառ նյութերը, գրենական պիտույքներն ու այլ մանրած ապրանք։ Ասում է, եկամուտի կեսն էլ պետք է ապահովագրական ընկերությանը տար։ Հիմա վերջին հաշվարկներն են անում, որ փակեն ընկերությունը, որով մի քանի ընտանիք էին պահում։ Վարկեր ունի բանկից, ասել են, կսառեցնեն դրանք, կընդառաջեն, իսկ պեկից ինքը պահանջ ունի, շուտով գրավոր կդիմի։
Չգիտենք որտեղ դիմենք ու մեծ ինչ սպասելիք ունենանք։ Երևի թե սպասենք, տեսնենք ինչ ա որոշում քնչականով ա իրականում մեղավոր, ումից փորձենք փոխհատուցում ստանալ, մոլորվել ենք, չգիտենք ինչ անենք, որտեղից սկսենք, որպես ինչ-որ դրական արդյունքի հասնենք։ Կարծես թե ոչ մի բան չի եղել, ոչ մեկի ասելու բան չի։ Մի քանի օր հետո դիմումներ եմ ուղարկելու, պեկից եմ սկսելու, տարիներ շարունակ ես գումար եմ վճարել մաքսազերծման համար, այդ գումարը մնացել է պետության մոտ, այդ գումարների ինչ-որ մի մասը գոնե հետ գամես, քանի որ այդ ապրանքը ոչնչացվել է, հրդեհի ժամանակ արվել է։
Աբրահամ Միքայելյանը միակը չէ, որ միլիոնավոր դրամների կորուստ է ունեցել, քնչական կոմիտեի տվյալներով Սուրմալուի պայթյունից այդպիսի 25 տնտեսվարող է տուժել։ Փոխարենը կառավարությունը նախատեսում է 150-ից 300 հազար դրամ փոխհատուցել տոնավաճառի հրդեհից ու պայթյունից վիրավորվածներին 55 հոգու, իսկ զոհվածների ընտանիքներին նախատեսվում է 3 միլիոն դրամի աջակցություն ցուցաբերել։ Այս գումարները կտրամադրվեն միանվագ, եթե կառավարությունը հաստատի սոցապնախարարության նախագիծը։ Սուրմալուի գործով ընդհանուր առմամբ մինչև այս պահը 110 մարդ է հարցակնվել, նրանցից 85-ը դժոխի կարգավիճակ ունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը 190 օր շարունակ ռուսները սպանում են ուկրաինացիներին, ուկրաինացիները ռուսներին։ The Washington Post օրաթերթի փոխանցումը ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանները ենթադրում են, որ ուկրաինացիները դժվար թե այս տարի կամ 2023-ին վերադարձնեն զիջած տարածքները, բայց հնարավոր են առանձին հաջողություններ։ Ուկրաինացիները նաև կդիմեն պարտիզանական պայքարի, ինչին պատրաստվել են հենց Ամերիկայի օգնությամբ։ Ընդ որում Ստերթի Վաշինգտոնը ժամանակին Մոսկվային զգուշացրել է այդ վտանգի մասին, բայց ռուսները դա լուրջ չեն ընդունել։ Մինչդեռ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը արևմուտքին է մեղադրում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը բռնի ուժով Ուկրաինայի քաղաքացիներին տեղափոխում է օկուպացված տարածքներ կամ Ռուսաստանի տարածք, հայտարարում է Human Rights Watch-ը այսօր հրապարակած զեկույցում։ Ընդ որում իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ բռնի տեղափոխվածները Ռուսաստանում ենթարկվել են զտման և հարցաքննությունների իր մասշտաբով և համակարգված բնույթով, զտման գործընթացը պատշիչ և վիրավորական է, նշված է զեկույցում։ Մինչդեռ պաշտոնական Մոսկվան ավելի քան կես տարի տևողլեն ծավալ ագրեսիայից հետո էլ շարունակում է պնդել, թե այս պատերազմը սկսել է արևմուտքը։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին ԳԻՄՕ-ում ունեցած իր ելույթում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին հայտարարել է.
И сегодня, безусловно, события, которые все обсуждают, возвращаясь из отпусков, связаны
Այսօր այն իրադարձությունները, որոնք բոլորը քննարկում են արձակուրդից վերադառնալիս, կապված են Ուկրաինայի շուրջ կատարվող իրադարձությունների հետ և, ճիշտն ասած, հիբրիդային պատերազմի հետ, որն ամոթաբար բացահայտ կոպիտ ու ագրեսիվ սանձազերծեց մեր երկրի դեմ հավաքական արևմուտքը։
С гибридной войной, которую коллективный Запад развязал беззастенчиво, открыто, грубо, агрессивно против нашей страны.
Պաշտոնական Մոսկվան հերքում է ոչ միայն Եվրոպա Պայի կենտրոնում լայնածավալ պատերազմ սկսելու իր մեղքը, այլ նաև շարունակում է պնդել, թե այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան ընթանում է ըստ պլանի։ Մինչդեռ Ուկրաինայի զինված ուժերն արդեն երրորդ օրն է հակահարձակման են գնում երկրի հարավում, ինտենսիվ հեռահար հարվածներ հասցնելով ռուսական զորքի ռազմավարական դիրքերի և յուտատեխնիկական ապահովման կետերի ուղղությամբ։ Մոսկվան դեռ երկու օր առաջ հենց Ուկրաինան հայտնեց հակահարձակումը սկսելու մասին, շտապեց հայտարարել, որ այն տապալվել է։ Փորձագետները մինչդեռ շեշտում են, պետք չէ տրվել ռուսական քարոշչական պնդումներին, թե ուկրաինական հակահարձակումը Խերսոնի շրջանում գրեթե ակնթարթորեն ձախողվել է։ Ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբան Ռոման Սվիտանի հաշվարկներով վերջին շաբաթների ընթացքում ռուսական կողմը տարբեր շրջաններից Խերսոնը տեղափոխել նոր ուժեր ուկրաինական հակագրոհը քաղաքի վրա կանգնեցնելու համար։
От 19-го в течение нескольких недель была переброска войск, причем их взяли с Изюма.
Մի քանի շաբաթվա ընթացքում օգոստոսի 19-ից ռուսները սկսել են նոր ուժեր տեղափոխել Խերսոն, Իզյումից, Դոնեցկից։ Նրանք այս պահին Դնեպրի աջ ապում են և կարողանում են ստանալ մեծամասամբ ուտելիք և վառելիք միայն։ Նոր զենք և զինտեխնիկա այստեղ տեղակայված ռուսական ուժերը դժվարությամբ են ստանում։ Որոշ տեղերում դեռ գործում են լաստանավեր, որոնք սակայն նույնպես խոցելի են ուկրաինական ուժերի համար։
Ուկրաինա հակահարձակմանը զուգահեռ Միացյալ Նահանգներն այսօր հայտարարեց, որ պատրաստվում է մեծացնել աջակցությունը։ Առաջկա օրերին անվտանգության ոլորտում հավելյալ աջակցության մասին հայտարարություն կլինի, երեկ ասել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության գծով ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին, չմանրամասնելով փաթեթի չափը։ Ռուսական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Վաշինգտոնը արդենից 13 միլիարդ դոլարի աջակցություն է տրամադրել Ուկրաինային սեփական անվտանգության ապահովման համար։ Ուկրաինայի անսասան աջակցության մասին այսօր հայտարարել է նաև Ֆրանսիայի նախագահ, ընդգծելով, թե պետք է պատրաստվել երկարատև պատերազմի։ Միաժամանակ Մակրոնը շեշտել է, որ հաղթանակի համար Եվրոպան պետք է միասնական լինի։
Մենք պետք է պատրաստվենք երկարատև պատերազմի և դրա համար պետք է կազմակերպվենք ազգային և եվրոպական մակարդակով, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում է էներգետիկայի, սննդի և շատ այլ հարցերի.
Sur l'énergie, sur l'alimentation et beaucoup d'autres.
Ֆրանսիայի նախագահը մեկն է Եվրոպացի այն փոքրաթիվ առաջնորդներից, որ պատերազմի մեկնարկից վեր մի քանի անգամ բանակցել է Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Վերջին անգամ Պուտինն ու Մակրոնը խոսել էին անցած ամիս։ Այսօր Ելիսեյան պալատի ղեկավարը պաշտպանել է այս քաղաքականությունը, ընդգծելով, երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ պետք է շարունակել և թույլ չտալ, որ այս հարցում Թուրքիան դառնա առաջատար։
Que la Turquie soit la seule puissance du monde qui continue à parler et à être membre de l'OTAN, dois-je le rappeler, et à parler à la Russie.
Դուք ուզում եք, որ Թուրքիան լինի աշխարհի միակ երկիրը, որը խոսում է Ռուսաստանի հետ։ Դիվանագետի խնդիրն է խոսել յուրաքանչյուրի հետ, հատկապես այն մարդկանց, որոնց հետ համաձայն չես։ Ուստի մենք կշարունակենք դա անել մեր դաշնակիցների հետ համագործակցելով։
Մակրոնը կրկին ընդգծել է, թե Ֆրանսիան չի մասնակցի պատերազմին, բայց և թույլ չի տա, որ Ռուսաստանը հաղթի ու ռազմական ուժով տարած գրավի պարտության, մատնելով միջազգային կարգն ու եվրոպական արժեքները։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այս պատերազմի պայմաններում ատեմիգի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները կարևորում են այցը Զապորոժիայի ԱԷԿ, որը մարտական գործողությունների կենտրոնում է հայտնվել, ռեակտորների կամ միջուկային թափոնների պահեստի միտումնավոր թե պատահական ոչնչացումը կարող է առաջացնել այնպիսի ծանր աղետ, որը ստվերում կթողնի ընթացող արյունալի պատերազմը։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը ժամեր առաջ ժամանել է ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող Զապորոժիայի ատոմակայան, որն արդեն մի քանի ամիս է գտնվում է պատերազմական գործողությունների կենտրոնում։ Հրապարակված կադրերում երևում է, թե ինչպես է առաքելության ավտոշարժությունը մտնում կայանի տարածք։ Չնայած ատոմակայանի շուրջ մարտերը վերջին օրերին էլ ավելի են թեժացել, առաքելության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսը հայտարարել է, որ հաստատակամ են մնալ և գնահատել դրա անվտանգությունը։
The current situation, there has been increased military activity.
Մենք տեղեկացված ենք ներկայիս իրավիճակի մասին, ռազմական ակտիվություն կա ներառյալ այս առավոտյան մի քանի րոպե առաջ, սակայն մենք կանգ չենք առնում։ Ուկրաինայի տարածաշրջանային ռազմական հրամանատարից տեղեկացել եմ հնարավոր սպառնալիքների մասին, սակայն ծանր ու թեթևանելով այսքան գալով մենք չենք կանգնում։
And having come so far, we are not stopping.
Գործակալությունը ծրագրում է մշտական ներկայացուցչություն հաստատել Զապորոժիայի ատոմակայանում միջուկային վթարը կանխելու համար, ասել էր կազմակերպության ղեկավարը։ Մինչ փորձագետները կուսումնասիրեն Ռուսաստանի սկսած պատերազմի հետևանքով տեղում ստեղծված իրավիճակը, կայանի շուրջ մարտերն ուժ գնանում են, կողմերն էլ իրար են մեղադրում միջուկային տեսուչների այցից առաջ սադրանքներ հրահարելու համար։ Կիևը պնդում է, թե ռուսական բանակն է հրետակոծել կայանից ոչ հեռու գտնվող էներգոդար քաղաքը, որ հետևանքով դադարեցվել է ատոմակայանի երկու ռեակտորներից մեկի աշխատանքը, խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։
Ռուսաստանը ցուցադրական հարվածներ է հասցնում էներգոդարին, ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության առաքելության պաշտոնական երթուղու երկայնքով, որպեսզի դրանում մեղադրի Ուկրաինային։
Թվիթերում գրել է Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայելո Պոդոլյակը, հավելելով, սա ցույց է տալիս, թե իրականում որքան է շահագրգռված ռուսական կողմը միջուկային տեսուչների այցով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը մինչդեռ այսօր պնդել է, թե ռուսական կողմն ամեն ինչ անում է, որ կայանի տարածքն անվտանգ մնա ու առաքելությունն իրականացնի իր բոլոր ծրագրերը։
Նրանք ասում են, մանդատ չունեն որոշելու մեղավորներին, սակայն իհարկե նրանց ցույց կտան բոլոր այն հետքերը, որոնք մնացել են ուկրաինական կողմի ռմբակոծությունների հետևանքով։
Ռուսական կողմն ուկրաինական ուժերին է մեղադրում ատոմակայանի տարածքը հրետակոծելու և այն գրավելու փորձերի համար։
Դիվերսիոնные группы были обнаружены и блокированы в районе высадки подразделениями Росгвардии, охраняющими территорию Запорожской атомной станции.
Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության շուրջ 60 ուկրաինացի զինվորական նավակներով անցել է Կախովի ջրամբարը։ Ռուսական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ խափանելու համար միջազգային տեսուչների այցը։ Մարտերի թեժացման ֆոնին Reuters-ը հղումանելով իրավիճակին ծանոթ իր աղբյուրին հայտնում է. ՄԱԿ-ի փորձագետները նախատեսվածից ավելի կարճ կմնան ատոմակայանի տարածքում։ Առաքելության ղեկավարն այսօր ասել էր, թե այն կարող է մի քանի օր տևել։ Ուկրաինայի հարավում գտնվող Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը ռուսական ուժերի վերահսկության տակ է անցել պատերազմի առաջին օրերին, մարտից, սակայն այն մինչ այս պահը միացված է Ուկրաինայի էլեկտրական ցանցին ու ղեկավարվում է Ուկրաինական էներգոատոմ ընկերության կողմից։ Միջազգային հանրությունը շարունակաբար ահազանգում է թեժ մարտերի հետևանքով հնարավոր միջուկային աղետի մասին։ Երեկ էլ Պրահայում Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով բարձր ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ռուսական կողմը խաղում է միջուկային անվտանգության հետ։
Մենք քննարկում ենք օրինակ այն աղետալի ազդեցությունը, որ պատերազմը կարող է ունենալ, եթե Ռուսաստանը շարունակի խաղը ուկրաինական ատոմակայանների շուրջ, մասնավորապես Զապորոժիեի։
Եվրոպայի դիվանագիտության ղեկավարը կրկին կոչ է արել Մոսկվային ապառազմականացնել կայանը։ Չնայած արևմուտքի ու միջազգային փորձագետների տևական հորդորներին, ռուսական կողմը մերժում է հեռացնել սեփական զինուժը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանից։
Հայ-ադրբեջանական գործընթացից և ռուս-ուկրաինական պատերազմից զատ նախկին ԽՍՀՄ տարածքում կա ևս մեկ ուշագրավ զարգացում. Ղազախստանի ղեկավարը հանդես է եկել արտահերտ ընտրությունների նախաձեռնությամբ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ներքաղաքական սուր ճգնաժամով և արյունալի բախումներով մեկնարկած 2022 թվականը շարունակում են նոր անակնկալներ մատուցել Ղազախստանի բնակիչներին, առաջիկա ամիսներին հետխորհրդային մեծությամբ երկրորդ երկրում արտահերտ նախագահական ընտրություններ կկայանան։ Այս մասին այսօր խորհրդանի անդամների առջև ելույթ ունենալով հայտարարեց Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը, իր այս քայլը պատճառաբանելով երկրի քաղաքական համակարգի հետագա ժողովրդավարացման անհրաժեշտությամբ։
Когда власть держала свои планы в секрете от общества, должна уйти в прошлое.
Քաղաքական ավանդույթը, երբ իշխանությունն իր ծրագրերը թաքում էր պահում հանրությունից, պետք է մնա անցյալում, դա է պատճառը, որ ես այսօր պատրաստվում եմ ներկայացնել ապագա ընտրությունների ժամանակացույցը, հայտարարում էր Տոկաևը, իր ավելի քան մեկ ժամ տևած ուղերձի առանցքային դրույթը, սակայն ներկայացնելով արդեն ոչ թե ռուսերեն, այլ ղազախերեն։ Առաջարկում եմ ընթացիկ տարվա աշնանն անցկացնել արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Ղազախստանի նախագահի այս մի հայտարարությունը պատգամավորներն արձագանքեցին միահամուռ ծափահարություններով։
Պրեզիդենտ Սալյան Ուտկուզուդը ուսնամ։
Ուշագրավ է, ի դեպ, որ իր ելույթում Տոկաևն անգամ հարկ չհամարեց հատուկ ընդգծել, թե ինքը մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին։ Ավելին տպավորություն էր ստեղծվում, որ Տոկաևն առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հաղթանակն արդեն կայացած փաստ է համարում։ Ղազախստանի նախագահն այսօր խոսում էր այն քայլերի մասին, որն ինքը ձեռնարկելու է նախագահական ընտրություններից հետո։ Խոսքը մասնավորաբար սահմանադրական փոփոխությունների մասին է, որոնք ուղղակիորեն ազդելու են երկրի նախագահի լիազորությունների վրա։ Առաջարկում եմ նախագահի մանդատը սահմանափակել 1/7-ամյա ժամկետով առանց վերընտրության իրավունքի, հայտարարում էր Ղազախստանի նախագահը։ Տոկաևի պնդմամբ այս նորամուծությունը երկրում քաղաքական նոր դարաշրջանի սկիզբ կդառնա։ Մեկնարկում է արդար Ղազախստանի շինարարությունը, հայտարարում էր Տոկաևը, որը, հիշեցնեմ, նախորդ 30 տարիների ընթացքում զբաղեցրել է երկրի գրեթե բոլոր առանցքային պաշտոնները՝ վարչապետ, խորհրդանի վերին պալատի խոսնակ, արտաքին գործերի նախարար։
Предлагаем новую конституционную новеллу, значительно снизит риски монополизации власти։
Իմ կողմից առաջարկվող սահմանադրական լրացումները զգալիորեն կնվազեցնեն իշխանության մոնոպոլիզացման ռիսկերը, դա է պատճառը, որ ես առաջարկում եմ միանգամյա նախագահության նորմը։ Մեզ հարկավոր է իշխանության ձևավորման և գործնեության քաղաքակիրթ սկզբունքներ սահմանել։ Նոր նախագահական համակարգը կամրապնդի քաղաքական կայունությունը և հանրային կառուցվածքի ղազախստանյան մոդելի կայունությունը, հայտարարում էր Տոկաևը։ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը փորձում է իր մեջից կաթիլ առ կաթիլ հանել Նազարբաևին, մեկնաբանելով Ղազախստանի նախագահի նախաձեռնությունները, պնդում է կենտրոնական Ասիայի խնդիրներով զբաղվող ամենահայտնի ռուս ռուսաստանցի փորձագետներից մեկը Արկադի Դուբնովը։ Կոմերսանտին թված հարցազրույցում Դուբնովը նշում է, նա պարզապես ստիպված է դիմել այս քայլին, որպեսզի ամրապնդի իր ինքնուրույն լեգիտիմությունը, վերջնականապես ազատվելով Նազարբայևի հետնորդի իմիջից։ Տոկաևի այսօրվա հայտարարություններից հետո պահպանվող գլխավոր ինտրիգը, սակայն, մեկն է, բանն այն է, որ Ղազախստանի նախագահի հայտարարություններից դատելով առաջիկա ընտրություններն անցնելու են գործող սահմանադրության դրույթների համապատասխան, ինչը նշանակում է, որ Տոկաևը վերընտրվելու է 5, այլ ոչ թե 7 տարով այդ դեպքում, ում համար է Ղազախստանի նախագահը նախապատրաստում 7-ամյա ժամկետը։ Արկադի Դուբնովի համոզմամբ Տոկաևը դեռ պետք է ապացուցի, որ 7-ամյա ժամկետը ոչ թե իր, այլ Ղազախստանի նոր առաջնորդի համար է։ Ամեն դեպքում Տոկաևը 5 տարի հետո 74 տարեկան կլինի և հավանական է, որ հենց ինքն էլ չի ցանկանա վերընտրվել, այն էլ 7 տարով, ենթադրում է փորձագետը։
Վերադառնանք հայաստանյան զարգացումներին, բայց այս մեկը անմիջական առնչություն ունի միջազգային լրահոսի առանցքային թեմաներից մեկի՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ։ Այս արճակատման մեկնարկից հետո տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ առնվազն ժամանակավոր բնակություն են հաստատել Հայաստանում։ Վերջերս նրանք փորձել են պատերազմի դեմ բողոքի ակցիա կազմակերպել, բայց հայ ոստիկանները անմիջապես ցրել են հավաքը, բերման են ենթարկել ակցիայի ոչ մեծաթիվ մասնակիցներին և որոշ ժամանակ անց նրանց ազատ արձակել։ Ինչու՞, որ մեղքի համար։ Հայ իրավապաշտպանները վրդովված են, գոնե դեմոկրատիայի առումով Հայաստանը Ռուսաստանի համեմատությամբ միշտ ավելի առաջադիմական երկիր է եղել։ Գուցե հավաքի կարգախոսն է վախեցրել հայ չինովնիկներին և իրավապահներին, և նրանք առաջնորդվել են Մոսկվայի հետ խնդիր չունենալու ցանկությամբ։ Այսօր իրավապահները բացատրություն են ներկայացրել։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Մի խումբ ընդդիմադիր ռուսների Երևանում նախատեսված պատերազմի ու Ռուսաստանի նախագահի դեմ անցկացվող հավաքը խոչընդոտելուց մեկ շաբաթ անց այսօր փոխոստիկանապետը բացատրեց, թե ինչու են կանխել արտոնված ցույցը։
Ոստիկանությունում արկային հստակ տեղեկություններ եւ արդեն իսկ նշмарվում էր, որ տվյալ տարածքում արկային նաեւ այլ տեսակետի տիրապետող անձիկ, որտեղ որ ինչը նշանակում էր, որ չի բացառում այդտեղ ընդհանրապես բախումների արկայություն։ Ընդհանրապես դա ի նկատի ունեմ այն նվազագույնը, չհաշված, որ այն կարող էր վերածվել շատ ավելի լուրջ բախումների։ Դրանով պայմանավորված որոշում էր կայացվել, որ տվյալ հավաքը հենց այդ պահին պետք է ընդհատվի։
Փոխոստիկանապետ Արաֆիդանյանն օգոստոսի 24-ի մի խումբ ռուսների հավաքի անցկացումն արգելել է հիմնավորելիս հղում արեց հավաքների մասին օրենքի 5-րդ հոդվածին, որտեղ նշված են մի քանի հիմքեր, որոնք գերակա են հավաքի ազատության նկատմամբ։ Դրանք են հասարակական կարգի պահպանումը, հանցագործությունների կանխումը, այլոց սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը տարակուսած է, միթե ոստիկանությունում լավ չգիտեն օրենքը։
Տվյալներ, ապա հենց ոստիկանության պարտականությունն է ապահովելու խաղաղ ցույցի ընթացքը։
Եթե անգամ ոստիկանության տվյալները ճիշտ էին, որ ցույցի մասնակիցները կարող էին հարցակման ենթարկվել, ապա լուծումը ցույցի մասնակիցներին բերման ենթարկելը չէր, նկատում է իրավապաշտպանը։
Այսինքն իր պարտականությունը չկատարելով, նկատում է իր ենթադրյալ խոչընդոտողներին չհեռացնելով, նրանց չմեկուսացնելով ցույցը ընդհատել, դա ակնհայտ խոստովանություն է ցեֆական պարտականությունների չկատարման մասին։
Այդպես էլ չկայացած ակցիայի 22 մասնակիցների էր ոստիկանությունը տարել բաժին, ընդ որում տեղում ձևակերպել էին բերման են ենթարկել ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով, իսկ հավաքի կազմակերպիչներից Յուրի Ալեքսեևին բոլորովին այլ բացատրություն էին տվել բերման ենթարկելիս։
Ինձ
տարան և ասացին, ձեր միջոցառումը չեղարկված է, հարցրի թե ինչ հիմքով ասացին, որովհետև ձեր հավաքը ազգության հանդեպ վիրավորական է։
Ոստիկանությունը սակայն անգամ չի հասցրել լսել հավաքի ելույթները դրա բովանդակության մասին դատողություններ անելու համար, քանի որ մասնակիցներին տարել են հավաքի մեկնարկից առաջ։ Այնուամենայնիվ Յուրի Ալեքսեևն ասում է, իրենց հավաքը որևէ ձևով չեր վիրավորում ռուս ժողովրդին, այն ուղված էր Ուկրաինայում սկսած պատերազմի ու նախագահ Պուտինի դեմ։
Մեր հավաքն իրականում միաջակցություն ժողովրդի էր, մեր պաստառներից մեկի վրա անգամ գրված էր «Փառք Ռուսաստանին», որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, ոչինչ չկար այն մասին, թե Ռուսաստանը լավ երկիր հայտնի չէ։ Ընդհակառակը պատրաստվում էին բղավել ազատություն Ռուսաստանին կամ Ռուսաստան առանց Պուտինի։
Հայաստանի փոխոստիկանապետի այսօրվա բացատրությունը թե փոքրատիվ ցույցը կարող էր վերածվել անկարգության, Մոսկվայից Երևան տեղափոխված քաղաքական ակտիվիստ Ալեքսեևին օրենքին հակասող է թվում։ Հայաստանի օրենքը հասցրել է ուսումնասիրել ցույցի մասնակիցների անվտանգության ապահովումը հենց ոստիկանության գործն է։
Իմ պատկերացումները ժողովրդավարության մասին ու այն մասին, թե ինչ է թույլատրելի Հայաստանում և ինչ ոչ, միակ ընթարթում փլուզվեցին։
Հայաստանի իշխանությունը հանդինեց ոստիկանությունը, ցույց տվեց, որ ինքը Ռուսաստանի դաշնության քաղաքացիների համար նույնքան վտանգավոր է, ոնց որ Ռուսաստանի դաշնության իշխանությունները, այդ ռեժիմը, այս հարցին պետք է պատասխանի։ Սա է հիմնական մտահոգող հարցը։
Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սկսած պատերազմի դեմ բողոքի ակցիաների մասնակցած ու Մոսկվայում 15 օր կալանավայրում անցկացրած Ալեքսեևն ասում է, չէր կարծում, թե Երևանում էլ ոստիկանությունը նման է ռուսականին։ Ալեքսեևն ու իր համախոհներն այնուամենայնիվ զենքերը վայր չեն ցանկանում դնել և նախատեսում են բողոքի նոր ակցիաներ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր գիտելիքի և դպրության օրն է, մեկնարկում է ուսումնական նոր տարին, ուսուցիչներին և աշակերտներին մաղթենք արդյունավետ աշխատանք և շնորավորելու համար տեղափոխվենք Ջաջուրի կայարանի տարրական դպրոց, որտեղ տարատեսակ սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական հանգամանքների բերումով, այսպես ասենք, յուրահատուկ վիճակ է ստեղծվել։ Լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Շուրջ 200 բնակիչ ունեցող Ջաջուր կայարանի տարական դպրոցն է, որ 33 տարի է գործում է մի փոքրիկ տնակում։ Փտացու քայքայված տնակ դպրոցը միջազգային մի կազմակերպության օգնությամբ մի քանի տարի առաջ վերանորոգել են, իսկ հին նկարները պինդ-պինդ պահում են հեռախոսում։
Նկարը այս դասարանն է, նախկին դասարանի տեսքն է, սա կողքի դասարանն է, իսկ սա միջանցքն է։
Տարական դպրոցում այս տարի 8 աշակերտ կսովորի երեխաները, մեկ ուսուցիչ ունեն։ Հերմինե Ասատրյանն է, ով դասավանդում է բոլոր առարկաները, ֆիզկուլտուրայից մինչև օտար լեզուներ։
Բոլոր վերապատրաստումներին գնում եմ, որբիսի քանի որ չունենք մասնագետ, որբիսի երեխաները չտուժեն։ Ես գիտենամ յուրաքանչյուր առարգայի պաշտությունը, դրա հետ աշխատելը, չգիտեմ։ Շատ ժամանակ է, ես շատ աշխատում եմ, նույնիսկ կարող եմ ասել աշխատանքից դուրս էլ զբաղվում եմ անընդհատ, ինքնակրթությամբ եմ զբաղվում էլի, որպեսզի կարողանամ երեխաներին թերի ուսուցում չտամ, կարողանամ երեխաներին ճիշտ ուսուցանել։
Ասատրյանն այս նույն դպրոցում է սովորել ու արդեն 27 տարի է նույն դպրոցում է դասավանդում։ Սկզբում դպրոցը 5 մանկավարժ է ունեցել, աշակերտների թիվն էլ ավելի շատ է եղել, բայց վերջին 10 տարվա ընթացքում նա գյուղի միակ ուսուցիչն է։ Ասում է, տարիների ընթացքում սովորել է 4 տարբեր դասարանների աշակերտների դասերը միաժամանակ, մեկ դասասենյակում անցկացնելու նրբությունները։
Ռիման 3-րդ դասարան, Ռիման 4-րդ դասարան, երկրորդ դասարանցիներն են, մի դասարանին տալիս եմ գրավոր, մյուս դասարանին տալիս եմ բանավոր, բայց դասեր կան, թեմաներ կան, որ երկրորդը, երրորդը, չորրորդը միասին են անցնում։
Ինքը մեր գրավորները կուտա, երկրորդը երկրորդների գրավորները կուտա, մենք մերը կգրենք, արի իրենց գրավորները կուտա։
Մի դասատուն քիչ չէ։
Ոչ։
Ջաջուր կայարանի աշակերտներն ենք, ուրախ երկու պարերի հեղինակ ենք մենք։ Ջաջուր կայարան, ջաջուր կայարան, մեր սիրելի, մեր գովելի։
Քառակոմպլեկտ դասարանում դասապրոցես կազմակերպելը դժվար է, խոստովանում է միակ ուսուցիչը։
Չես կարող ասել դրական կողմ ունի, ավելի հաջելի կլինի վնես դասարան մի դասարանի հետ պարապես 45 րոպեն մի առարգային մի դասարանին տրամադրես, բայց թե քանի որ հնարավորությունը սա է, հարմարվել ենք, աշխատում ենք։ Լավ կլիներ, որ յուրաքանչյուր դասարան ունենար իր դասվարը, առանձին պարավենք, ինչպես որ պարավենք նախկինում, նախկան օպտիմիզացիան։
Դպրոցի տնօրեն Էմմա Սարգսյանը կարծում է, կոմպլեկտավորված դասարանում խախտվում են երեխաների իրավունքները։
Այդ համակազմը, ոնց որ երեխայի իրավունքի ոտնահարում, ես այդպես եմ մտածում, վերջը դա այդ երեխայի 45 րոպեն է, դա երեխայի 45 րոպեն է։ Ոչ ոք իրավունք չունի, ասենք, այսինքն այդ իրավունքն էլ մենք չենք դրել, պետությունն է սահմանվել, համ են ասվում, համ երեխայի իրավունքն է առաջատար, առաջնային, առաջնահերթ բոլոր դեպքերում, բայց նաև մենք այսպես ենք դասավորել։
Կամ ակամա խախտում ենք,
այո։
Տնորենը երկրորդ ուսուցչի կարիքը տեսնում է, բայց ասում է դասաժամերն են քիչ ու դժվար, թե որևէ մեկը համաձայնի գյուղ հասնել 1-2 ժամ պարապելու համար։
Բայց այստեղ մնում են քիչ ժամեր, ասենք 2 ժամ։ 2 դասաժամի համար հաստատ ոչ մեկը այստեղ չի գա ու հլա նոր է այս նախորդ ուսումնական տարվանից է սկսվել փոխադրությունը տրանսպորտային միջոցների, որ ուսուցիչները ծախսում են, դրանից առաջ չի եղել։ Ու կարող ես ասել, թե աստացածդ գումարից ավել ծախսի, արի 2 ժամ պարապի գնա։
Տնորենի խոսքով, առաջիկայում, երբ նոր չափորոշիչներով կկոմպլեկտավորվեն դասարանները, հնարավոր է դասարանների թիվը շատանա, որի արդյունքում մանկավարժի նոր հաստիկ կառաջանա։ 8 աշակերտ ունեցող դպրոցի համար պետությունը տարեկան մոտ 9 միլիոն դրամ է հատկացնում։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։